на хвалях Радіо Свабода. З вами далі Валянцін Жданко. У програмі «Паштовая скринка 111» агляд лістов наших слухачів. Тема, якая на протягу 10 годзів незмінно гучить у пошті Свободи – лёс роднай мови, якая под ціскам тотальної русифікації поступово заніпадає і винішчається, причым датычыць гэта і грамадскага ўжытку, і приватнага життя. Чому так адбываецца? Ці можна лічыць гэты працэс стыхійным, выкліканым глабалізацыяй? Альбо яго мэтанакіравана і паслядоўна ажыццяўляюць і кантралююць сілы варожыя незалежнай Беларусі? Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэтую тэму. Наш слухач Алесь Станкевіч з Горадня піша. «Мы сталі сведкамі і міжвольнымі ўдзельнікамі маштабнай аперацыі па гвалтоўнай русіфікацыі беларусаў з відавочнай мэтай – завершыць стратэгічную задачу Крамля – канчаткова анексаваць Беларусь у склад Расійскай імперіі». Кіруе гэтай справай галоўны расійскі імперац Пуцін і ягоная сілавая дзяржаўная структура ФСБ. А галоўным кірункам для іх стала знішчэнне беларускай нацыянальнай і культурнай свядомасці, а таксама магутнае замбаванне грамадства ў русіфікацыйным пляне. У Маскве адчуваюць, калі страціць Беларусь, то апынуцца ў фактычнай блякадзе з боку Захаду, бо Прыбалтыку і Украіну яны ўжо страцілі. Ім патрэбен беларускі калідор на Захад. А спадар Лукашэнка супрацьстаяць гэтай экспансіі не хоча, ды ўжо і не можа, бо залез у вялізныя даўгі і мае нейкую несусветную прагу да асабістай улады. У такой сітуацыі добра было б, каб Захад узмацніў аб'ектыўнае інфармаванне беларускага насельніцтва аб гэтых працэсах. У прыватнасці дэмакратычнай апазіцыі варта было б звярнуцца да польскага кіраўніцтва, каб там далі загад з дапамогай перадатчыкаў уздоўж сваёй усходняй мяжы трансляваць тэлеканал Белсат на заходнія раёны Беларусі. Справа гэтая вартая. Пакуль што Белсат можна глядзець толькі праз спадарожнік. А для многіх беларусаў купіць за 120 даляраў спадарожнікавую антэну, ды потым яшчэ настроіць яе надта дарагое задавальненне. Між тым, пакуль што беларусы на сваіх тэлеэканах бачаць пераважна маскоўскія тэлеканалы – РТР, НТВ ды іншыя, праз якія вядзецца маштабнае замбаванне ў духу так званага рускага міра, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. У сувязі з вашым спадарлець лістом я згадаў гісторыю двухгадовай даўніны, калі прэзідэнты Лукашэнка і Парашэнка нібыта дамовіліся пра ўзаемную трансляцыю сваіх першых нацыянальных каналаў на тэрыторыі абедзвюх краін. Украінцы ўжо і тэхнічна былі гатовыя распачаць трансляцыю з 1 студзеня мінулага году. Але вусныя дамоўленасці так і не былі рэалізаваныя. І прычынай стаў, як можна здагадацца, зусім не ўкраінскі бок. Сённяшняя беларуская ўлада ў сваёй інфармацыйнай палітыцы зусім не самастойная, гэта відавочна. Дзясяткі расійскіх тэлеканалаў, у тым ліку прапагандысцкай накіраванасці, не толькі бесперашкодна транслююцца на ўсёй тэрыторыі Беларусі, яны яшчэ і атрымліваюць найбольшае спрыянне. Усе іншыя суседнія краіны пры гэтым не могуць разлічваць ні на што падобнае, хоць у Беларусі жыве значная колькасць і ўкраінцаў, і палякаў, і літоўцаў. Тое, як расійская прапагандысцкая машына паслядоўна і мэтанакіравана апрацоўвае грамадскую думку ў Беларусі, трывожыць і непакоіць і іншага нашага слухача Лявона Брагінскага з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша. Цяпер ужо аж страшна падыходзіць да тэлевізара. Цэлымі днямі там выкрываюць змовы, плятуць інтрыгі, шчыруюць экстрасэнсы ды яснавідцы. А на дэсерт абавязкова пра падкопы Амерыкі, якая толькі і марыць, каб ці то захапіць нас, ці падняволіць. Нібыта гэта Амерыка ўчыніла тры падзелы Рэчы Паспалітай і гвалтам далучыла да сябе лісвінскія землі. Нібыта гэта яна пільна сочыць, каб беларусы, крый Божа, не адрадзілі сваю мову, а гаварылі толькі па-ангельску. Нібыта Злучаныя Штаты пасадзілі нам на шыю бальшавіцкую ўладу, якая знішчыла амаль усе нашы гістарычныя нацыянальныя набыткі. І да якога гэта руская міра так хочуць далучыць нас у Маскве? Да таго, дзе няма ні свабоды, ні дабрабыту, ні побытавай уладкаванасці, ні тэхналогій, ні нармалёвай эканомікі. Затое ёсць так званыя зялёныя чалавечкі, тыя самыя, якія прыйшлі на змену апрычнікам, чарнасоцінцам, уласаўцам, смершаўцам, НКВДістам. І адзіны спосаб, які яны выкарыстоўваюць, каб далучыць да свайго рускага міра, гэта гвалт, грубая сіла, шантаж, зброя, напісаў у сваім лісце на свабоду Лявон Брагінскі з Менску. Панаванне расійскіх тэлеканалаў у беларускай інфармацыйнай прасторы сапраўды татальнае. Тут, аднак, варта мець на ўвазе, што маштабы аўдыторыі традыцыйнага тэлебачання сёння зусім не тыя, што былі 10 ці 20 год таму. Гадзінамі праседжваюць ля тэлеэкранаў і толькі адтуль атрымліваюць інфармацыю пераважна людзі сталага ўзросту, пенсіянеры. Моладзь жа арыентуецца пераважна на інтэрнэт, а там расійскія прапагандысты вялікага ўплыву не маюць. Дарэчы, гэта ж датычыць і традыцыйных друкаваных выданняў. Беларуская ўлада па інерцыі працягвае фінансаваць з дзяржбюджэту сотні газет, якімі кіруюць выканкамы ўсіх узроўняў. Хоць насамрэч час гэтых друкаваных рупараў незваротна мінае, наклады катастрафічна падаюць, і падтрымліваць іх удаецца толькі за кошт так званага адміністратыўнага рэсурсу, гэта значыць прымусовай падпіскі. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.